Dobro jutro, Dubravka. Što se tiče najnovih vijesti iz naše opštine, za sada i dalje nema zaraženih korona virusom. Ja apelujem na građane da se pridržavaju mjera koje je donijela vlada, znači da drže socijalnu distancu, da ne izlaze i da vrše redovnu higijenu ruku, prostora i hrane. Znači, najbitnije je da smo sada disciplinovani i da slušamo sve ono što kažu relevantne institucije. U šatoru nije jučer dolazio niko sumnjiv i mi smo imali intervencije toga tipa. Jučer smo odradili jedno testiranje i nalaz je sa srećom došao negativan.